онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір у Києві, 18:30. У студії я, Мар'яна Драча. На початку випуску ви почуєте. За тортури карають менше відсотка українських міліціонерів, заявляє Міжнародна амністія. Прорив дамби у Бортничах на Київщині – випадковість чи прояв корупції?
Потрібно було саме людські руки. Техніка не могла виконувати роботи.
Віктор Медведчук розповів Радіо Свобода про своє ставлення до Юлії Тимошенко.
За своїми поглядами, переконаннями, ми люди різні.
Про це далі у програмі, а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Американська сторона сподівається, що слідом за колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком звільнять і колишнього прем'єра Юлію Тимошенко, заявив посол США в Україні Джон Тефт. Він також сказав, що має великі очікування щодо подальших подій в Україні. Тим часом президент Віктор Янукович заявив, що не може помилувати колишнього прем'єра Юлію Тимошенко, доки тривають суди над нею. За його словами, протягом цього часу розглядати питання помилування неможливо. Депутати міської ради Черкас вирішили сьогодні розпустити виконавчий комітет і припинити повноваження заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади та керуючого справами. Сам міський голова Черкас Сергій Одарич із цього приводу заявив.
Очевидно, що камінь спотикання – це міські голови. Всі ці постріли – це, так би мовити, спроба пограти м'язами. І загалом у організаторів був план сьогодні вийти на 45 голосів. Дуже активно працювали силовики, працювали майже по всіх депутатах вільних демократів. Люди витримали удар, витримали шалений тиск з боку правоохоронних органів, погрози. Мені треба хоча б прочитати це рішення, бо воно ж з-під поля з'явилося за кілька хвилин до прийняття. Але великі сумніви в мене є, що воно буде підписано.
Заявив міський голова Черкас Сергій Одарич. Він вважає, що новостворену ситуативну більшість у складі представників партії регіонів, комуністичної партії, батьківщини, удару і фронту змін, яка сьогодні голосувала за відставку виконкому, цікавить не розпуск власне виконкому, а зняття міського голови. Ленінський районний відділ міліції Луганська припинив кримінальне провадження стосовно моделі Марії Коршунової, потерпілої у справі про хуліганство з боку депутата Луганської міськради Романа Ландіка, за заявою цього депутата про заподіяння йому дівчиною тілесних ушкоджень. Повідомило сьогодні агентство «Інтерфакс Україна». Про це заявив адвокат дівчини Володимир Раков, це ж підтвердили у прес-службі прокуратури Луганської області. Сьогодні ж Вищий спецсуд із розгляду цивільних і кримінальних справ знову переніс розгляд касації на вирок Романові Ландіку, засудженому до 3 років умовно за хуліганські дії стосовно фотомоделі Марії Коршунової. Суд перенести на 16 травня через хворобу захисту депутата. Учора стало відомо про провадження проти потерпілої від побиття депутатом, а сам Роман Ландік в інтерв'ю Радіо Свобода заявив із цього приводу, що, на його думку, перемогла справедливість. До інших подій. 4 виробники автомобілів із Японії – Toyota, Nissan, Honda і Mazda – оголосили сьогодні, що відкликають загалом майже 3 мільйони 400 тисяч своїх авт у всьому світі через проблеми з подушками безпеки. Міністри закордонних справ 8 з провідних країн світу на зустрічі в Лондоні щонайрізкіше засудили сьогодні ядерну діяльність Північної Кореї. У спільному комюніке, оприлюдненому за результатами зустрічі, міститься вимога до Пхеньяна утримуватися від подальших провокаційних дій, а також попередження про можливі нові істотні заходи проти Північної Кореї в разі, якщо вона здійснить ракетний запуск.
Дякую. З оглядом новин був Сергій Трачук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає український уряд створити ефективний механізм протидії тортурам у міліції. За підрахунками правозахисників, така практика є поширеною, а в Україні карають менше 1% правоохоронців. Такі дані доповіді сьогодні оприлюднила ця правозахисна організація. Натомість у Міністерстві внутрішніх справ говорять, що тримають ситуацію під контролем, а висновки правозахисників називають перебільшенням. З подробицями Наталя Коваленко.
40-річний донеччанин Михайло Бєліков після знущань у міліції потрапив у реанімацію. Йому зробили вже 4 операції. Чоловік тепер має 2 групу інвалідності.
У Донецьку у Петровському районі 17 червня 2012 року мене зупинив воєнізований патруль за розпивання пива. Мене побили на зупинці, потім на мене вдягнули наручники і грубо заштовхнули в машину. Відвезли в опорний пункт і там зґвалтували міліцейським кийком. Мені зшивали кишечник, пряму кишку. Мене зробили калікою. Тільки один отримав законне покарання, решта 2 отримали умовні терміни.
Отримали умовні строки.
За даними Amnesty International, загалом до органів прокуратури у 2012 році надійшло понад 100 тисяч скарг. Із них розслідували лише 1,5% справ, а закінчилися порушенням кримінальних справ лише 0,25%.
Ключова річ в тім, якщо подається будь-яка заява про нібито скоєння такого злочину, застосування тортур чи жорстокого поводження, кожна така заява має ретельно розслідуватися. І держава Україна не може заявляти на будь-якому рівні, що вона серйозно розслідує і бореться з таким явищем, якщо лише 1% таких заяв реально розслідується.
Сказав заступник директора програми Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Давид Діас-Жожикс. За даними ж Міністерства внутрішніх справ, в минулому році було порушено 8 кримінальних справ за тортури проти працівників міліції. Тому правоохоронці закликають міжнародних правозахисників об'єктивніше вивчати проблему тортур.
Щодо цифри, більше ніж 100 тисяч заяв та повідомлень до прокуратури, звичайно, до цього списку надійшли різноманітні заяви і скарги на дії працівників міліції. Тому ми вважаємо, що використовувати цю цифру в контексті сьогоднішньої теми прес-конференції, воно некоректно.
Сказав речник МВС України Володимир Поліщук. Він додав, що МВС проводить усі необхідні заходи, щоб катів у погонах було менше і, як приклад, боротьби наводить, зокрема, новий кримінальний процесуальний кодекс. Введення в дію нового кримінального процесуального кодексу – це справді важливий крок у боротьбі проти катувань, погоджується в Amnesty International. Але, на думку правозахисників, українська прокуратура довела свою неспроможність адекватно реагувати на скарги громадян про застосування сили і тортур з боку міліції. Як вихід із ситуації, Amnesty International пропонує негайно створити в Україні Державне бюро розслідувань. Ця структура має бути незалежною від міліції та прокуратури. За даними правозахисників, такі установи діють в багатьох європейських країнах і довели свою ефективність у протидії тортурам у міліції. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо думку перехожих у Києві, як же покласти край тортурам в українській міліції.
Мабуть, треба, щоб був якийсь контроль громадських організацій, якісь, можливо, органи влади, але дійсно треба над цим якийсь контроль робити.
Перш ніж прийняти людину на роботу і дати їй зброю в руки, потрібно, щоб не один психолог, а, мабуть, кілька поговорили і оприділили, наскільки людина агресивна. Агресивних людей в міліції взагалі не повинно бути. Там повинні працювати дуже добрі люди. Це, мабуть, єдиний вихід з положення.
Записувати на камеру і доводити свою точку зору. Кожному відділенню міліції можна ставити камери.
Кадри вирішують все. Візьми дільничого інспектора, міліціонера. Зарплати непристойні. Вони теж люди і хочуть харчуватись, харчувати свої сім'ї. У них є діти. Так не може бути. Освіту спеціальну, навики.
Вести більше законів, щоб карати міліцію за правила порушення. Є у них такий департамент внутрішньої безпеки, щоб краще виконував свої обов'язки в інтернеті, на якомусь сайті, онлайн, щоб завжди могли подивитися, що там відбувається.
І це була думка перехожих у Києві. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Вночі прорвало дамбу на станції аерації у Бортничах біля Києва, єдину очисну станцію для столиці. Аварію до сьогоднішнього ранку ліквідовували рятувальники, а також військовослужбовці, включно з 300 солдатами президентського полку. Прорив дамби латали вручну мішками з піском і глиною. Київські чиновники кажуть, що зараз вже все гаразд і нарікають на інтенсивне танення снігу. Натомість експерти кажуть про неефективне використання коштів аж до можливого розкрадання, які держава виділяє для укріплення дамби. Подробиці від нашої колеги у Києві Богдани Костюк.
Боротницьку станцію аерації, яка очищає стічні води столиці, називають бомбою уповільненої дії. Щовесни під час танення снігів рівень нечистот, що знаходяться на її території, підвищується до критичного рівня. Цього разу дамба станції не витримала. Унаслідок її прориву нечистоти залили одне з мулових полів. Те, що Боротницька станція перебуває в аварійному стані, добре відомо і урядові, і київській владі. Київрада нещодавно виділила понад 10 мільйонів гривень на ремонт і модернізацію станції. Нині голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов відвідав Боротничі. Він стверджує, що після нічного прориву станція працює у штатному режимі. Попов позитивно оцінив роботу рятувальників.
Це приклад того, як ефективно можна спрацювати, коли зорганізовані державні структури, підприємства, комунальні структури. Нюанс цієї аварії був в тому, що потрібно було саме людські руки. Техніка не могла виконувати роботи, бо вона не могла під'їхати до місця аварії.
Прорив дамби у Боротничах, як і критична ситуація на всій станції аерації – це приклад корупції і неефективного використання ресурсів, які держава залучає для розвитку міста, зазначив у розмові з Радіо Свобода київський громадський активіст Ігор Луценко.
У нас був вибір побудувати стадіон Олімпійський чи побудувати нормальну станцію в Боротничах для очистки. Держава вирішила, що краще збудувати стадіон. Тобто зараз ми з класним стадіоном, який не використовується, зробити там фекалії, дівати нема куди. Це, власне, макронеефективність управління містом.
З ним згоден журналіст Артем Шевченко. У блозі на сайті «Української правди» він пише, що аварійний стан станції у Боротничах дозволяє чиновникам щороку освоювати і розпилювати десятки мільйонів гривень, виділених на її реконструкцію. Шевченко і його колеги з телеканалу TVI розшукали людей і компанії, які можуть бути причетні до оборудки вартістю 14 мільйонів гривень, витрачених нібито на реконструкцію станції у Боротничах. Розслідування прокуратури у цій справі триває. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Чи Віктор Медведчук, лідер громадського руху «Український вибір», є агентом Кремля? Як він хоче скористатися новим законом про референдум? Сьогодні Медведчук був гостем Радіо Свобода, і моя колега Інна Кузнецова згадала, що раніше він був у нашій київській студії разом з Юлією Тимошенко. Тоді Медведчук був заступником голови Верховної Ради, а Тимошенко була в опозиції. Якби Тимошенко прийшов знову разом з нею, якби була така можливість, то чи він був би по різні боки барикад чи по один?
Ми і тоді, і зараз по різні сторони барикад, тому що за своїми поглядами, переконаннями ми люди різні. Але це не заважає мені вважати, що Юлія Тимошенко повинна бути не в тюрмі, а на свободі. Я постійно висловлюю публічно свою позицію щодо тих підстав, які стали основою для її звинувачень, в тому числі і вирока, який, на жаль, вступив в законну силу, засудження за ті газові угоди, які відбулися в січні 2009 року. Тому що я, як людина, яка знає про ці угоди, знає про поведінку Юлії Тимошенко, вважаю, що ті звинувачення є безпідставними, і вона не повинна нести кримінальну відповідальність. В політиці всі засоби повинні бути узгоджені з діючим законодавством, і вони не повинні бути об'єктом застосування таких заходів, які застосувалися по відношенню до неї.
Один з міфів, що Медведчук є агентом Кремля. А звідки пішло?
Я не знаю, звідки це пішло, але якщо у мене є відповідні стосунки з керівництвом російської держави, такі стосунки у нас уже більше 10 років, то вважати, що тут я є агентом Кремля, ну що ж, хай вважають. Більше того, я не звертаю уваги на подібні заяви.
На сьогоднішній день у вас немає своєї політичної сили в парламенті. Є закон про референдум. Ви проводили б референдум за цим законом чи за іншим?
Той закон, який зараз прийнятий, він є недосконалим. По-перше, він виключив можливість проведення місцевих референдумів. По-друге, на мій погляд, він протирічить Конституції, тому що це не встановлено рішенням Конституційного суду. Але він в усіх своїх аспектах є недосконалий, тому що громадський рух «Український вибір» розробив свій закон. І подав, в тому числі зміни до Конституції і цей закон, в Конституційну асамблею, хоча розуміємо, що це більше факт, ніж реальність, але ми працюємо з тим, щоб ці ідеї і думки, які закладені в цих законах, і в змінах Конституції, і в законі, донести до людей і отримати підтримку людей.
Ваша особиста задача 2015 рік?
У мене нема особистих завдань ні в 15-му, ні в 20-му, ні в 17-му, ні в будь-якому іншому, тому що я вважаю, що зміна влади через вибори нової влади, як це свідчить новітня історія України за 21 рік, нічого не змінилося. Кожна послідуюча Верховна Рада була гірша за попередню. Кожний президент був гірший за попередню. Значить, питання не в зміні прізвищ, як депутатів, так і президентів. Питання зовсім в іншому. Треба змінити відношення влади до суспільства.
Посилаючись на інтерв'ю вашої дружини, вона сказала, президентське крісло – це так, в боротьбі за нього є сенс. Якщо так, то 2015 рік, якщо
почекайте,
так,
ну, може,
то...
у моєї дружини є сенс. Чого ви не посилаєтесь на мої інтерв'ю, а на моєї дружини? Я дуже поважаю свою дружину, але в ній можуть бути одні думки, у мене можуть бути інші.
У студії Радіо Свобода сьогодні був Віктор Медведчук, лідер громадського руху «Український вибір».
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні онлайн». Ми підводимо перші підсумки дня. Росія дала Сербії кредит у півмільярда доларів.
Як да направимо один інвестиційний фонд, який би, у ствари, був заєдничкий.
Україна не змогла домовитися з Міжнародним валютним фондом, які будуть наслідки. Що дадуть нововведення до правил дорожнього руху в Україні? І про це за мить. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. А на черзі огляд преси про Україну. Впливові видання інформують про безрезультатне завершення чергових переговорів місії Міжнародного валютного фонду з українською владою в Києві. А ще Віталій Кличко, як виглядає з інтерв'ю західним журналістам, не збирається балотуватися на посаду мера Києва. Пресу читає Оксана Пеленська.
Лондонська Financial Times інформує про нове фінансове запозичення української влади на Заході, але не від Міжнародного валютного фонду. Газета повідомляє, що чергове розміщення українських єврооблігацій на суму в понад мільярд доларів з рівнем прибутковості для інвесторів у понад 7% річних. Видання з Британії повідомляє про від'їзд делегації Міжнародного валютного фонду 10 квітня з Києва без будь-яких результатів стосовно просування процесу кредитування України. Фонд заявив, що переговори будуть продовжені найближчими тижнями і умовами їх залишаються зменшення Україною бюджетного дефіциту, реформи в енергетичному та банківському секторах з метою створення умов для економічного зростання та створення нових робочих місць. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко заявив в інтерв'ю німецькій «Die Welt», що головна мета української позиції – усунення від влади президента Віктора Януковича, який, на думку Кличка, створив в Україні авторитарну систему і сам очолює піраміду майже абсолютної влади, яка руйнує справедливість, незалежність судочинства, атакує парламентаризм, обмежує демократію та є відповідальною за тотальну корупцію в державі. Кличко також сказав німецькій газеті, цитую, «Мені не подобається, коли хтось стверджує, що місце мера Києва є трамплін для передвиборчої боротьби за крісло президента. Уявити речі таким чином означає насамперед не поважати киян. Бути мером столиці – це дуже важливе і відповідальне завдання. Не можна пов'язувати докупи ці два важливі питання». Кінець цитати. Відомий австрійський співак і музикант Удо Юргенс уже понад 40 років надзвичайно популярний не лише в німецькомовному світі, але і у США. Дав велике інтерв'ю швейцарській Neue Zürcher Zeitung. Тут, серед іншого, Удо згадав про Україну, де його фонд допомагає і надає підтримку дітям, жертвам Чорнобиля та здійснює інші допоміжні акції. Відомий музикант, зокрема, поділився своїми неприємними враженнями від українських олігархів і багатіїв. Цитую. «Боляче дивитись, як в Україні місцеві, збагачені мільярдами олігархів, взагалі не дбають про знедолених у власній державі. Вони виглядають смішними, коли виділяють дещицю для допомоги небагатьом своїм землякам, жертвам своєї ж власної історії. Вони, олігархи і багатії, краще їдуть увечері на Роллс-Ройсах чи Бентлі до ресторанів. Я ніколи ще не бачив у житті так багато Роллс-Ройсів та Бентлі, як у Києві. Кінець цитати.
І це були деякі теми європейської преси про Україну.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Провал переговорів з владою в Приштині за посередництва Євросоюзу впливатиме не лише на перебіг подій в регіоні, а й на зовнішню політику Білграда. Сербські урядовці дійшли висновку, що Брюссель у першій половині цього року не визначить дату початку переговорів про вступ Сербії до Євросоюзу. Можливо, дату не визначать навіть до кінця цього року, отож процес євроінтеграції зупинений. А це, на думку експертів, призведе до сповільнення економічного співробітництва. З Білграда повідомляє наш кореспондент на Балканах Михайло Рамач.
Після розвалу переговорів про нормалізацію відносин з Косовом Сербія отримала фінансову допомогу від Російської Федерації. Під час дводенного візиту прем'єр-міністра Івіці Дачича до Росії було підписано угоду про надання Сербії кредиту для державного бюджету на суму 500 мільйонів доларів, угоду про створення спільного інвестиційного фонду та ще 7 договорів. Голова сербського уряду уточнює.
Ми говорили про те, як з Внешторгбанком Росії, у складі якого перебуває Московський банк, який тепер продовжить діяльність як Внешторгбанк Сербія, сформувати спільний інвестиційний фонд.
Цей фонд, за словами Дачича, сприятиме російським інвесторам у купівлі та інвестиціях в Сербії, а одночасно надаватиме сербським компаніям фінансову допомогу для виробництва товарів, що їх експортуватимуть на російський ринок. Дачич зустрівся з президентом Володимиром Путіним та прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим. Після зустрічі, як передає державне телебачення Сербії, Путін зазначив, що візит дасть додатковий поштовх розвідкові двосторонніх відносин. Російський президент ствердив, що Росія є найбільшим інвестором в господарство Сербії та що було розпочато чимало цікавих і великих проєктів. Коли йдеться про Косово, Москва надає підтримку позиціям Сербії, але не бере участі у процесі переговорів. Путін нагадав, що він нещодавно провів телефонну розмову з президентом Сербії Томіславом Николичем і передав йому запрошення в будь-який час відвідати Росію. Як зазначає державне агентство Танюг, прем'єр Сербії, звертаючись до Путіна російською мовою, висловив вдячність за підтримку і сказав: «Сербія знає і упевнена, що Росія є найкращим другом сербського народу. Ми бажаємо ще тісніших відносин у всіх ланках – у політиці, економіці, культурі, обороні і безпеці». Дачич уточнив, що Сербії це потрібне через складну геостратегічну ситуацію, оскільки вона оточена країнами-членами НАТО. У Белграді досі не коментували ні візит прем'єра, ні заяви Дачича і його російських співрозмовників. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Польський уряд не ухвалював жодних газових домовленостей із Росією про новий газогін в обхід України. Проте сьогодні на конференції в Польщі заявив віце-прем'єр Польської Республіки Янош Поціхінський. З боку українських чиновників на конференції прозвучали заклики до польської сторони ретельно зважити всі за і проти такого газогону, що його Польщі пропонує збудувати Росія. З Варшави повідомляє наш кореспондент Юрій Савицький.
Польсько-українська газова конференція, організована польсько-українським клубом журналістів, викликала велике зацікавлення у польських ЗМІ. В конференц-залі Міністерства економіки, де відбувався захід, яблуко ніде впасти. Річ у тім, що минулого тижня польською політикою струсунув так званий газовий скандал. Підпорядковане Міністерство державного майна Європольгаз підписав меморандум з російським Газпромом про спорудження газогону територією Польщі в обхід України. Як твердять в польському уряді, сталося це без погодження з Кабміном. Не дивно, що питання польсько-російського газового меморандуму було одним із головних, які звучали під час конференції. Янош Піхочинський, віце-прем'єр Польщі, сказав:
Я
хочу запевнити, що польський уряд не ухвалив жодних нових рішень щодо нового газогону з території Білорусі через Польщу на Словаччину. Українська сторона знає нашу позицію в цьому питанні. Одне з головних питань, яке ми ставимо, оцінюючи цю пропозицію, є питання про вплив на енергосистеми країн Центрально-Східної Європи, зокрема й України.
Країв Європи Східно-Східній, в тим, очевидно, і України.
України.
Володимир Макуха, заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України, наголосив, що спорудження нового газогону було б для Польщі невигідне. Адже, казав він, такий трубопровід не запевнив би полякам диверсифікації енергопостачання, у чому вони зацікавлені.
Хоча в будь-якому разі ми вважаємо, що з економічної точки зору реалізація поставок газу через Україну, особливо враховуючи існуючі потужності по наших підземних газосховищ, це набагато більш ефективно, ніж будівництво нових проєктів. Тим більше ніякої диверсифікації ми при цьому не забезпечуємо, тому що ми постачаємо той же самий газ від того ж самого постачальника просто по різним маршрутам.
Гражина Петровська-Оліва, голова правління польської нафтогазової компанії, заявила на конференції, що Польща може експортувати в Україну європейський і російський газ. За її словами, в усіх газових контрактах цієї нафтогазової польської компанії передбачено реекспорт газу. Участь у роботі Варшавської конференції взяв екс-президент Польщі Олександр Квасневський, який говорив про винятковість 2013 року для України. Він застеріг українську сторону від зволікання з підписуванням договору про асоціацію з ЄС. Політик твердить, що якщо договір не підпишуть восени цього року у Вільнюсі на саміті країн Східного партнерства, то процес євроінтеграції України може розтягнутися на десятки років. Квасневський нагадав, що в інтеграції України з ЄС дуже не зацікавлена Росія. Це також не лише заохочування, але й дуже конкретний тиск з боку Російської Федерації, яка хоче, щоб Україна стала частиною митного союзу. Тобто війшла до вже існуючого союзу з Білоруссю та Казахстаном, а в майбутньому, щоб цей митний союз перетворився на те, чого прагне президент Путін – Євразійський союз. За словами Квасневського, питання газу в європейських країнах дуже сильно заполітизоване. Політизація цього бізнесу така, що його можна порівняти лише з бізнесом зброєю, сказав екс-президент Польщі. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ті безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Доповнення і нововведення до правил дорожнього руху, що вступають в дію в Україні з 15 квітня, підвищать безпеку на дорогах, переконують в ДАІ. Водії ж Кіровоградщини впевнені, що більшість нових правил – це лише нові можливості для того, аби законно відбирати гроші у водіїв. Докладніше розповідає Яна Пісарєва.
Денні ходові вогні або ближні світлознаки, що позначають неякісне дорожнє покриття та інші нововведення. Все це, за версією ДАІ, має покращити реакцію водіїв на ситуацію на дорогах.
З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.
Розповідає інспектор сектору профілактичної роботи управління ДАІ УМВС України в Кіровоградській області Світлана Олійник. Представники Кіровоградського об'єднання водіїв ДАІ «Не дай» обома руками за світло в день. Це дійсно загострить увагу і підвищить безпеку. Проте турбує те, що відносно незначна кількість авто має заводську комплектацію ходовими вогнями. Використовувати ж ближнє світло фар не всім по кишені.
Заплатити 700 чи 800 гривень за лампочку, за одну, а одна вона не продається, лише в комплекті дві лампочки. Мені, як звичайному громадянину, це буде складно.
Скаржиться активіст групи ДАІ «Не дай» Олександр Сидоренко. Зазвичай лампи для ближнього світла використовують за наших дорожніх реалій трохи більше року. За новими правилами їх експлуатація зростає у 10 разів, отже міняти доведеться чи не щомісяця. Водії пропонують замість денних ходових фар включати габаритні. Проте вже переконалися, їм цього робити не дозволять.
Вже є штрафи по цьому поводу.
Вже є штрафи з цього приводу, хоч говорять, що перший час будуть попереджувати. Але у нас у Кіровоградській області вже штрафують за це. До мене вже зверталися, і я можу надати позовні заяви щодо ближнього світла фар.
Обурюється активіст Сидоренко. Те, що інспектори ДАІ вже почали працювати за нововведенням до того, як вони почали діяти, представники прес-служби відомства спростовують. Про такі випадки нічого не знають. Не може стримати емоції Олександр Сидоренко щодо того, де встановлюватимуть знак, який попереджатиме водія, що той далі їхатиме по бездоріжжю. Кінець дороги з удосконаленим покриттям.
Це при в'їзді в Україну.
Це при в'їзді в Україну перед кордоном, що ось тут закінчується нормальна дорога, має стояти попереджувальний знак. Все, що вони ввели, воно і так існує. Але чогось стало по-іншому називатися. Будь-які зміни потребують фінансового вливання, установлення, виготовлення, потребує якихось грошей. Це просто банальне відмивання грошей.
Резюмує активіст групи «Дай і не дай». Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
Чи змінять вдосконалені правила руху ситуацію на українських дорогах? Більше про це ви зможете почути сьогодні ввечері в нашій програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А тепер ми підводили перші підсумки дня. І з вами була я, Мар'яна Драч, в передачі «Свобода сьогодні».